Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum għaliex ngħidu riħ isfel u riħ fuq.
Riħ isfel u riħ fuq. Dawn huma żewġ espressjonijiet li ngħiduhom u għandna ngħiduhom sewwa. Għandhom tifsira li tirreferi naturalment għat-temp. Ħanaħdumha waħda waħda. Riħ isfel. Dan jfisser riħ li jonfoħ minn bejn il-grigar u n-nofsinar u la jidħol in-nofsinar is-sawt, jiġifieri allura riħ isfel. Qed nifhmu għalhekk, jiġifieri hemmhekk qiegħda għad-direzzjoni tal-kumpass. Riħ li jonfoħ mixlok mill-vant u allura jkun sħun u jdellek. Bl-Ingliż jiġi southeast wind, wind blowing between northeast and south. Okay? Meta mmorru għar-riħ fuq. Issa, riħ li jonfoħ min-nord, mit-tramuntana, mil-majstral, mil-punent, u allura jkun frisk u kiesaħ. West wind, northwest wind, wind blowing between northwest and southwest. Mela, il-riħ isfel huwa sħun u jdellek, u riħ fuq huwa frisk u kiesaħ. Alright? Din id-differenza, imma lingwistikament id-differenza hija għaliex isfel jitqis is-south, alright, u fuq jitqis in-north. Sewa, issa dawn l-espressjonijiet ukoll daħlu figurattivament fil-idjoma Maltija għalhekk hemm huma qawwijin.
Għaliex dak riħ isfel illum?
Eżatt, il-karattru jidħol.
Marbut mar-riħ ukoll.
U mat-temp hekku. Bir-riħ fuq ikun irid ifisser li jkun sebaħ kuntent u f'burda ta' tajba, imma kif qed tgħid. Inti silejn bir-riħ isfel ikun bil-qeddum u mdejja. Mela, fil-mentalità istituzzjonalizzata tal-Maltin, ir-riħ isfel huwa assoċjat ma' dwejja u r-riħ fuq huwa assoċjat ma' leħna u dik li tinteressana lingwistikament. Imma hawnhekk għandna prova illi il-lingwa taffetwa il-karattru ukoll. Femna?
X'tajdilna dwar l-isem Marsal Forn?
Marsal Forn. Marsal Forn niltaqgħu dan it-terminu ma' diversi tifsiriet tal-kelma Forn, dik l-iktar li hija interessanti fil-kelma Marsal Forn. Mela, ħalli narawhom għax hemm xi erba' minn għalija. Għandna forn il-forn tan-nar. Aven, sewa, u allura Marsal Forn tiġi tfisser il-port taħdejn il-forn, għax Marsa tfisser port, sewa. X'aktar tal-kalkara tal-ġira hawnhekk il-forn. Issa fit-tradizzjoni popolari kienu jgħidu li kien hemm għar qisu forn ħdejn il-port. Din it-tifsira tinsab f'Wettinger, sewa. Issa tifsira oħra ta' forn hija bħala reservoir jew ġibjun. U allura Marsa l-forn tiġi tfisser il-port taħdejn il-ġibjun. U bat hemm tifsir oħra ta' forn bħala inlet jew daħla xkejkna tal-baħar. U allura issa s-sens jiġi il-port bħala daħla tal-baħar. Imma r-raba tifsira issa jista' jkolli Marsa l-forn hija msawra minn Marsa plus l-forn, l-forn. Adattazzjoni ta' Livorno, li ġejja mill-Latin għadim Liburna, li kien ġifen żgħir użat mill-Furbani biex jirrejdjaw xi post mbagħad beda jintuża min-Nejvi Rumana biex jassu xi post. F'dan il-każ Marsa l-forn tkun tfisser il-port ta' dan it-tip ta' ġifen marbuta mal-idea ta' forn bħala oven insibu wkoll il-leġenda ta' Marsa l-forn. Dil-leġenda hija komuni ħafna, sa nirrepeti hawnhekk għal dawk is-semija li ma semgħuhiex. Din tajt li fil-mod li nbigħat f'Marsa l-forn kien hemm forn magħruf sew mal-Awċin. Darba fost l-oħrajn niżlu t-torok fil-bajja u n-nies tal-inħawi ħarbu jistaħbew. Il-ħaddiema tal-forn fosthom kien hemm xi xebbiet m'għandunawx bit-torok. U meta dawn daħlu għall-arrieda fil-forn, għamel ġlieda kbira bejn il-ħaddiema u t-torok. Ix-xebbiet bdew jitfgħu l-għaġina fuq it-torok biex fixkluhom. Ħafna mix-xebbiet imma rnexxielhom jaħarbu lejn il-bajjar. Imma kien hemm waħda li ma setax tlaħħaq ma sħabax kienet ħoxna u allura sabet fejn tistaħba fil-forn. Imma ra tork u meta dan mar biex jaqbada xeħtitlu għaġina f'wiċċu. U ma setax jara. U hekk ħarbet ukoll. Sada tant mill-inħawi niżlu xi irġiel armati u ħaduha mat-torok. Dawn qalgħu xaba u ħarbu lejn il-ġifen tagħhom. Issa immu llura dik it-tifsira ta' Livorno. Sewa għaliex Marsa l-forn hemm triq Livorno mbagħad. Allura issa jkun li għandha x'taqsam iktar ma' dak li qegħdin ngħidu bħala l-ġifen.
Sewa. Kif ġi jessens tan-nom irdos?
Irdos. Il-nom irdos ifisser post mill-qoħ mill-maltemp ken il-qoħ jew shelter. Per eżempju ngħidu il-vapur daħal l-irdos fil-port minħabba l-maltemp. Hemmhekk qiegħda bħala shelter. U mbagħad irdos tfisser ukoll post komdu fejn wieħed jista' joqgħod jitkennen. Per eżempju ngħidu minħabba l-kesħa għajt fis-sodda l-irdos, cozy place. Il-kelma ġejja mit-Taljan ridosso li tfisser behind u against, fis-sens ta' wara xi shelter. Fil-Malti minn irdos nagħmlu il-verb irdossa li fisser sab shelter mill-maltemp u sab post komdu fil-bard. Mbagħad namlu kol il-nom irdossar minn irdoss li fisser shelter mill-maltemp u trekking mill-bard. Naturalment li hemm il-verbi namlu il-nomi wkoll. U għandna l-aġġettiv jew il-participju passat irdossat wkoll li fisser mill-qoħ jew misken mill-maltemp jew inkella imrekken biex ma jħoss il-bard.
Is-sens baqa' hemm isu.
Is-sens baqa' hemmhekk u hija kelma importanti. Irdos għax qed tagħtina ħafna tifsir.
Liema hi l-aħjar saqsa jew staqsa?
Aha. Interessanti din il-mistoqsija għaliex għax dawnna saqsa u staqsa huma varjanti ta' xulxin mingħajr differenza fis-sens, ħaġa illi rari tiġri selejn din. U għaldaqsant wieħed jista' juża jew waħda jew l-oħra. Bħal meta pereżempju ngħidu saqsini ħafna mis-soqsijiet, saqsini ħafna mis-soqsijiet. Naturalment kull forma għandha l-preferenza tal-kellimi. Alright? u jiena ngħid għalija daqanuża waħda daqanuża l-oħra skont isu r-ritmu tas-sentenza ta' dak il-ħin. Alright? Issa, de soldanis jagħti insaqsi. U l-eżempji insaqsi darb'oħra, insaqsi minn ġdid. Ġifieri saqsi qed jgħid sewwa u jagħti l-proverbju min rid jaf hux maħbub, isaqsi lill-qalbu. Isaqsi imma juża u joħroġ derivazzjonijiet saqsaj fil-maskila għalwieħed li jistaqsi. Mbagħad hemm saqsajja l-marra li tistaqsi. Meta niġu għall-vassalli jagħtihom it-tnejn. Saqsi u jistaqsi. Saqsi jew saqsa u staqsa it-tnejn jagħtihom. Alright? U sad klif iktar fil-bidu ġifier fit-tletinijiet tas-seklu 20 jgħid li staqsa huwa verb tal-għaxar forma li minnu tnissel bi proċess ta' back formation. Il-verb saqsa mela l-ewwel skont sad klif kien hemm staqsa. U mbagħad minn staqsa ġi il-verb saqsa. Sewa. U l jagħtih bħala s-j u jżid li staqsa. It's probably derived from an obsolete asa. Asa hija forma obsolete, antika.
So.
Mbagħad meta niġu għal Erin Serċin Unglot, dana Erin jgħid li saqsa għandu l-er s-j bil-prefess s. Sewa, li jufdal mill-prefess s ta li wassal għal staqsa. U staqsa jagħtih bħala verb tal-għaxar forma. Bler s-ja, bil-prefess s-ta. Issa fl-arbi nsibu assa, fil-sens ta' to seek after a thing, u nsibu istaqasa, alright, bit-tifsira ta' to ask a thing. Il-Malti seta' bena fuq dawn iż-żewġ forum. Interessanti li d-soldanis ma' saqsi jagħti l-Ebrajk xal, li tfisser to ask, inquire. Ġifieri l-soldanis imur anka lejn l-Ebrajk. Però nżommu f'moħħna li de soldanis il-Malti Semitiku għalih ġej mill-Kartaġiniż, ġifieri mill-Puniku, dik hija għalhekk imur għall-Udi biex inferex iktar.
Interessanti kif sempliċement kelma bħal saqsa jew saqsa hija kif jgħidu bl-Ingliż loaded.
Iva, iva.
Jiġifieri hemm tant marbut.
Iva, u tajjeb inkunu nafu.
Riċerka fl-istorja minn fejn ġew kif żviluppaw il-proċess.
Għax din silejn għandek tkun taf din staqsewieli. Eżaminatur, meta tkun il-mezzek staqsewieli. L-eżaminaturi li kienu qed jikkoreġu il-Malti. Għallu li għaw minn qed jagħmel saqsa u minn qed jagħmel staqsa. Se nagħmlu, jien ħettilhom it-tnejn huma tajbin għax hekk nużawhom. Naturalment
ġifieri it-tnejn huma
it-tnejn huma aċċettati u t-tnejn nużawhom. U tista' tushom kif trid.
Ġifieri mhux waħda hija aktar formali mill-lum.
Le. Anzi, jiena seħb tukoll li mhux bil-fors tkun konsistenti jekk tibda b'waħda tibqa' sejjer. Tista' tbiddel, iva. Għax jista' jkun li inti timxi mar-ritmu tas-sentenza tal-mument, ġifieri minn paragrafu għal ieħor ir-ritmu jista' jinbidel. Ftehna? Fil-qosor, it-tnejn huma ħajjin indaqs.
Sewa.
Dik l-aħjar li nispjegaw.
Imma pereżempju l-ġimgħa l-oħra kien hemm il-kelma pultruna. Li tingħat Petruna u Putruna u għedna karta tal-eżami mbagħad.
Iva.
Pultruna tittikteb.
Iva, għaliex inti.
Għaliex daw iva u dik le.
Għaliex dawn jintużaw ħafna iktar f'dokumenti f'kitbiet
akademiċi
u anka letterali. Mentri Pultruna dejjem isa l-iktar li tintuża pultruna, mhux il-forma, mhux il-forma kollokjali Petruna. Dak li għati jien fuq Petruna hija kieku jiena nqis Petruna iktar Maltija. Jiġifieri kieku kien jiddependi minni, nużaw Petruna iktar minn pultruna. Imma
dejjem tibqa' l-mistoqsija tal-karta tal-eżami.
Il-karta tal-eżami, dik għad tuqta x'wara kollox it-tfal. għax hekk iridu jmorru tajjeb, msikel ma jridux jitilfu xi marka. Ara, il-prinċipju tal-karti tal-eżami hija li huma jridu iniżlu Malti illi huwa meqjus standard, dik hija ħaġa importanti, jiġifieri tiġix tgħidli jużaw għandu karozza bomba, per eżempju, għax mhi standard dik, alright? U jintuża fil-Malti ħaj tal-lum.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ħolma jinkelli fija mint u min imkien tfaċċajt int ħassejt firħ qalbi tħabbad bejna tnejn in-nar tqabbad flejn
risa il-maħtek xelu għajnejk Fil-prong l-sintlek Dini dejk Bejna bjaċ il-splinkin Għajas bjaċ l-luin Dejk
Jek muxint manax kem ħandum Jek muxint manax kif ħanum Jek muxint skurħat għat majku Jek muxint skurħat għat muzejku
Lura għal-programm tagħna kliem kultura kuntest flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet. Mela, l-isem ir-Rabat għandu x'jaqsam mal-verb rabat jew torbot?
Mela, glem għandux, kif biex wieġbek ta' malajr. Rajt issa ħa naraw. Mela, ir-Rabat għandna Malta u għandna r-Rabat Għawdex. Sewa mela hawnhekk nitkellmu fuq ir-Rabat bħala post. Din il-kelma Rabat Meta nikbuha bħala post dejjem nikbuha bitra kapitali. Naraw li hija differenti mill-verb rabat torbot. Ġifieri m'hemmx relazzjoni bejniethom, ħa naraw. Għax il-verb rabat torbot ġej mill-arbi rabata bit-te rabata anzi fl-arbi speċjali jittemmek. All right? Rabata. ċija t. Li tfisser tuta you bind, mela mek edin, korrajt bħal larbi għana, innom il-rabad, ġej mill-larbi, rabad bid-d fl-axħar. D, u d-għaja jaħarxa, u koll, bid-d, korrajt, rabad. U rabad tfisser a wall of a town jew suburb. Ittara mela huma differenti. U għalhekk ir-rabat tfisser is-subborg tal-belt. Propjament, hekk qegħdin hawnhekk.
Ħammura l-kelma oħra, il-kelma rejqċa. X'tgħidilna dwarha din?
Ija, fħall-qorm insibu l-Knisja ta' Santa Marija tal-rejqċa. Rejqċa. Da xej diffiċli biex tgħidlek il-ċofni.
Biex daqshekk komplawx.
Mhijiex. Il-kelma rejqċa, plural rejqċiet, hija diminutiv ta' arquċa. Cartilage, sonżam arqċa. Bl-Ingliż tiġi l-kreknel. Fl-arbi nsibu arqux fis-sens ta' cartilage u arquxa fis-sens ta' a kind of crisp cookies. Jew crisp bread, jew nkella anka biscuit. Ninnotaw li l-Malti għamel l-addattament fonoloġiku tiegħu mix-x għax-x. U din il-Knisja issa san ikkwota jiena minn fuljett ta' jum il-mulej sewa li din is-silta kienet deret fl-2017. U f'dan il-fuljett insipek kara din il-Knisja ta' Santa Marija tal-Rejqċa fħal-qormi li għandha oriġini antiki tissemma fil-lista tal-kappelli li kien żar Monsinjur Dużina meta hu żar ħal-qormi fi żjara pastorali li kien għamel fl-1575. Fl-imoddi meta kienet toqrob il-festa ta' Santa Marija fħal-qormi kellhom id-drawwa li jagħmlu l-visti tas-seba' Marijiet, tas-seba' Santa Marijiet. L-aħħar vista kienet tradizzjonalment issir f'din il-Knisja, il-Prokuratur ta' din il-Knisja issa minn hawn ġej l-isem, il-Prokuratur ta' din il-Knisja kien joqtolu jsajjar ħanżir biex jitma lill-Pellegrini wara l-visti tagħhom. Ix-xaħam tal-Majjal meta jinqela iħalli arquċa. U kienet tittiekel ukoll mill-Pellegrini. Imma din id-drawwa minn din id-drawwa il-Knisja ħadet il-laqam tagħha ta' rejqċa. Jiġifieri minn arquċa ġejja, imma ħadet Santa Marija tal-Rejqċa.
Kursi ta' dwar kelma oħra, il-kelma okej. Din mill-Ingliż mhux.
Mill-Ingliż iva. U tesprimi bil ma xi ħadd sewwa ftehim jew aċċettazzjoni ta' xi ħaġa. Issa bdiet tkun irrekordjata minn nofs is-seklu 19. Oriġinalment kienet espressjoni Amerikana imbagħad inxterdet ma' kullum kien. L-abbrevjazzjoni OK qiegħda għal all correct. Imma all qiegħda miktuba jew oral dialettali. Sewa, jew kella o le blow. U korrekt edha miktuba bil-kej fil-bidu, għalek ok, alright, forma umoristika għal all correct kif niktbuha normali. L-abbrevjazzjoni ok kienet popolarizzata wkoll bħala slogan matul il-kampanja elettorali tal-President Martin Van Buren fl-1940 fl-Amerika. Dan kellu l-laqam Old Kinderhook. Laqam li ġie minn raħal twalidu u li provda inizjali, għax Kinderhook huwa raħal. Alright? Allura Old Kinderhook, ok, u bħad jisa popolari bħala abbrevjazzjoni. Fil-Malti x'aktar li daħlet fl-ewwel nofs is-seklu 20, ok, hemmhekk l-iktar li bdejna insibuha daqsxejn spissa.
L-aħħar kurzita fil-programm tal-lum kif tnissel is-sens ta' paniku kif nifmuh il-lum.
Ija, l-kelma paniku, panik sewa, tnislet mill-Grik, panikos li tfisser ta' pen, u pen huwa l-alla Grik tal-foresti. Pen kien l-alla Grik tal-edem u kien jieħu ħsieb ir-raja, il-merħliet u l-foresti. kini ben Hermizu Penelope. Inġibuħ, impinġuħ bil-naħa ta' fuq ta' ġismu f'sura ta' bniedem u l-naħa ta' isfel f'sura ta' moza. U kellu koll l-qrun. Imma, Pen kien imqareb mhux ħażin, għax kien iħobb joqgħod meta jkun hemm xi vjaġġaturi fil-foresta kien joqgħod ibeżżaħħom u joqgħod iċċaqlaq ix-xtieli u l-pjanti biex dawn jibżgħu u kif jaħarbu minn dak il-post isib post ieħor fil-foresta u jarġa' sejjer hekk. Issa, minn hawn żviluppa s-sens ta' paniku bħala biża. Ġen u taħwit. U hekk minn Pen ġiet paniku. Il-paniku ta' biża' minn xi ħaġa.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.